Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sa Campus FM l-għawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Illum b'edizzjoni speċjali ta' Cocktail Lingwistiku propju iddedikata għall-Karnival. Il-Karnival Malti, avveniment ta' allegrija li jiġi organizzat fi Frar. Il-offol tal-ispettaklu tal-Karnival isir il-Belt. F'Malta u r-Rabat Victoria Fawdex imma xirħula jagħmlu anki il-Karnival spontanju tagħhom. Matul dan il-perjodu li jinkludi il-weekend tal-karnival kun hemm spettaklu grandjuż u l-kumpaniji tal-karnival jidħlu fil-konkors tal-karnival u fil-kompetizzjoni tal-kostum. U jkun hemm ukoll xi wirja tal-karnival u fl-aħħar kollox jispiċċa bil-gran finale. Kif qed naraw minn din l-introduzzjoni, il-Karnival Malti jagħtina qatt ta' termini speċjalizzati u hekk ukoll tajjeb naraw xi wħud minnhom fil-programm tal-lum. Fil-fatt, bla dubi l-ewwel kurzjetà tiegħi ħa tkun kif tniżlet il-kelma karnival?
Mela, kif spjegajt inti, il-karnival huwa perjodu ta' xalar pubbliku fi żmien regolari tas-sena. Għaliex qed ngħid żmien regolari tas-sena? Għaliex aħna dana niċċelebrawh fil-ġimgħa ta' qabel ir-Randan sewa bħala pajjiż Kattoliku. Aħna qed nimxu ma' din id-drawwa Kattolika. Sewa, issa naraw għaliex hija marbuta mal-ħajja Kattolika. Il-Karnival Malti jinvolvi sfilata tal-karrijiet, karrijiet imżejna, mużika u sfin u bosta maskerati u jinvolvi ħafna affarijiet li inti diġà semmejthom fl-introduzzjoni tiegħek sewa. Issa jekk imorru għal daqsxejn ta' ġrajja tal-karnival, insibu li l-karnival dejjem u Malta sewa, ilu jiġi iċċelebrat fil-gżejjer tagħna mis-seklu 15. Imma sab sapport qawwi wara l-wasla tal-kavalleri f'Malta u ma ġew fl-1530. U fl-1535 beda jsir uffiċjalment il-birgu fejn qatt ta' kavalleri kienu juru ħilithom fil-lob, tournamenti u pageants. Sewa, u hawnhekk allura tagħh spinta. Etimoloġikament il-kelma karnival fil-Malti daħlet mit-Taljan. Imma allura it-Taljan x'għamel? Ħalli nibdew minn hawnhekk. Fit-Taljan insibu il-forma Carnovale li kellha il-varjanti Carnelevare. U dina ħadha mill-Latin medjevali Carne velamen jew Carne Levarium li jiġi derivazzjoni, tiġi derivazzjoni tal-oħra. Li tfisser it-tlieta ta' qabel ras ir-Randan u l-jumejn ta' qabel dik li bl-Ingliż insibuha bħala Shrovetide. Sewa. U Carne velamen bil-Latin ġejja mill-Latin caro carnis li jfisser laħam. U levare refa jew naqqas. Iġifieri, it-tifsira oriġinali ta' karnival hija letteralment waqfin mill-ikel tal-laħam.
Sewa.
L-idea oriġinali ma kienx divertiment, iġifieri kifen illum, imma iċ-ċaħda u t-taqqis tal-ġisem billi wieħed irażal lilu nnifsu u ma jkollx laħam. U allura hemmhekk ifakkarna fir-Randan u għalhekk qatt li hija marbuta mal-ħajja Kattolika tagħna sewa. U dak huwa l-bidu tal-karnival.
Xi tfisser meta ngħidu karnivalata?
Mela, dina
karnivalata.
Sewa, illum il-ġurnata dik qatt tfissera minn aħmerija kbira kif qed inti sewa, però aħna ħadniha mit-Taljan. U t-Taljan karnivalata tfisser divertiment tal-karnival. Però għandha wkoll tifsira ta' buffonata. Alright? Allura bil-Malti it-tifsira li tajta inti Sulejn, ħmerija kbira, għamel karnivalata, sewa għamel ċuċata kbira, dik hija it-tifsira Maltija. Issa x'inhi l-konnessjoni? Il-karnival kulħadd jagħmel ħmerijiet allura fl-idjoma it-tieħdet minn hemmhekk sewa. Mbagħad għandna kelma oħra li ġejja mill-kelma karnival sewa li hija karnivalesk l-aġġettiv sewa li ifisser tal-karnival. Bħal meta aħna ngħidu f'dan iż-żmien naraw xi animazzjoni karnivaleska. Issa, imma karnivaleska hawnhekk tista' mhux bil-fors tfisser tal-karnival, il-karnival organizzat mill-awtoritajiet, niftehmu, jiġifieri aħna f'perjodi li m'għandhomx jaqsmu ma' ħanejdu ma' frar, jista' jkollok, pereżempju f'Awwissu li tagħmel xi animazzjoni karnivaleska għaliex dak li inti turi fl-animazzjoni li inti qed tagħmel ikun mimli maskri, groteski, etc.
Għanna xie espressjonijiet bil-kelma karnival jew inkella marbutin mal-karnival?
Iva, ħalli nibdew b'daw l-espressjonijiet, sewa, l-ewwel net ngħidu tara wieħed li jkun liebes ħwejjeġ li ma jixilqux u ngħidu liebes karnival, sewa, fis-sens li jkun liebes ħafna tgerfix. Oħra, meta wieħed joqgħod jitbellaħ il-ħin kollu ngħidu blaħ it-tlettijiem tal-karnival. Sewa għaliex tradizzjonalment il-karnival kien jorganizzat fuq tlettijiem u kien jitqies kif qed tgħid inti żmien tal-bluqa. Però mera minn hekk għandna espressjonijiet oħra. Fosthom għandna il-kelma qisu witch laskri. Storikament tintrabat mal-karnival li, ħanaraw kif. Meta ħana ngħidu qisu witch laskri nifhmu xi ħaġa hekk li jkun bil-geddum, ikun b'wiċċu mqarras, ikun żorr, biżbetiku, ikun dejjem bin-nervi, ikollu wiċċu ikraħ, daqs wieħed iddisprat, jew li qatt ma jitħaq. U allura minn fejn ġiet, il-kelma laskri hija eponimika. Forma Maltija tal-isem tal-Gran Mastru Jean Paul Lascaris, mela ġejja mill-Lascaris, Laskri, faċli naraw il-konnessjoni. U Aquilina fid-dizzjonarju tiegħu jgħid fuq il-Gran Mastru Lascaris sewa li kien meqjus ħanikkwotah as a killjoy. U hekk naraw ukoll il-rubija lejn it-tifsir ta' Laskri, qisu witch Laskri. It-tradizzjoni Maltija tajt li din l-idjoma tnislet fil-Malti minħabba li l-Gran Mastru Lascaris neħħa l-ballijiet, it-teatri u l-maskri tal-karnival. Referenza hija għall-1639, ġifri qed immorru lura l-ewwel nofs tas-seklu 17 hawnhekk sewa. Meta Lascaris ipprojbixxa lin-nisa milli jilbsu l-maskri u jattendu l-ballijiet bil-maskri waqt żmien il-karnival. Din il-projbizzjoni ma kienx popolari u n-nies waħlu fil-konfessur ta' Lascaris li kien il-Ġiżwita Kassja. Fit-toroq bdew iwaqgħu għażu fjet lill-Ġiżwiti u anke attakkaw il-kulleġġi tal-Ġiżwiti b'ritaljazzjoni talli Lascaris arresta lil wieħed minn dawk li bdew jipprotestaw. Fl-istess attività ta' protesta n-nies talbu it-tkeċċija tal-ordni tal-Ġiżwiti minn Malta u Lascaris kkeċċihom sakemm ikkalmat ftit it-tensjoni. Hawnhekk qed naraw daqsxejn kemm l-affarijiet kienu jittieħdu bis-serjetà.
Sewa.
Mela dik fuq witch Laskri marbuta mal-karnival. Insibu wkoll il-kelma rebus, is-sip rebus, Marija, tidħol il-kamera s-sip rebus, ħafna tgerfix, sewa. U koll għandha konnessjoni storika mal-karnival, tinsix aħna dejjem qed immorru għall-ġraja wara l-kelma u qed naraw il-konnessjonijiet. Rebus tfisser konfużjoni, taħwida, sewa, u ġejja mill-Latin rebus li hija il-każa bl-attiv ta' res ħaġa. Sewa, fil-frażi Latina de rebus que geruntur dwar ħwejjeġ li qed iseħħu. Sewa, titlu moti l-versi komponimenti satiriċi f'Pikardi li hu reġjun ta' Tramuntana ta' Franza li kien ikun fihom taħbiliet bl-istampi maħdumin għal żmien il-karnival. U minn dik l-espressjoni de rebus que geruntur baqgħet il-kelma biż rebus. Ftehmna, naħseb l-iktar waħda li tkun keċi tibqa'. It-Taljanu l-Ingliż jużaw it-terminu rebus fis-sens ta' għamla ta' enigma bħala ħaġa moħġaġa, riddle, logħba biex tinstab kelma minn ħiel li ma jkunx ċar. Fil-Malti, it-taħwida tat-taħbila taħt is-sens ta' taħwit u dgerfix fl-idjoma kellu rebus, ġifiri kellu ħafna dgerfix. Sewa, u kifat fil-kamra kien hemm rebus sħiħ, għax issib ħafna taħwit.
Għal dawn l-aħħar ftit snin anka fil-Karnival ta' Malta reġgħet issa qamet il-Arċilla fil-faċċ kienet il-Arċilla.
Sewa.
Qed terġa' ssir din fit-tletin tal-Karnival.
Hija ħaġa interessanti għax.
Rappreżentazzjoni vera ħelwa.
Marbuta mad-drawiet tagħna wkoll. Ma ħalli nibdew lingwistikament xi tfisser. Il-kelma Arċilla hija x'aktar ġejja mill-Arbi tal-Alġerija Arxala. Illi tfisser nuħħala fina. Sewa? Li minna tiġi il-frażi ħobs l-arxala, ħobs ismar, il-brown bread.
Sewa?
Issa, il-arċilla, issa naraw il-konnessjoni mal-ħobs, sewa? Il-arċilla fil-kultura Maltija kienet rex ta' divertiment fi żmien il-karnival fl-irħula. Kienu jlibsu pupa tal-ġina hawn il-ħobs. Alright? Bil-bies sabieħ tal-arusa u din il-pupa kienu jqeduha fuq ras maskerat imdawwar bin-nies imbagħad kien ikun hemm taparsi nutar u jaqra l-kidba taż-żwieġ. U wara ħafna ġiri il-pupa kienet tittiekel. Issa, semmejna l-żwieġ il-kidba taż-żwieġ dan jirreferina għal iż-żwieġ la Maltija. Sewa, u żwieġ la Maltija jintrabat mal-Arċilla, dina kienet taqbila li ħafna drabi kienu wkoll jgħidwa u jirrextawha fil-jien tal-karnival sewa. U fija nsibu ħafna ċajt. Ħalli nisma' wilsilejn taqranna biċċa minna di biex anka nieħdu l-idea tas-sens ta' umorizmu li kien ikollhom dawn.
U kol tamillu patt illi l-arusa hija tewmija u miwara ftita ħodbija u dnejja naqraq sar jixbħu lil tal-ħmar u ħalqa nitfa' kbir gedduma bħal tal-ħanżir imneħira daqs l-imdina li f'wiċċa jagħmli l-għażina u kull min jiġi jżura toħroġ tilqa u iddaħlu ġewwa l-kċina. U għajnejha żina fuq il-ħaddejn miwaħda għamla werċa u mill-oħra ma tara xejn.
Mekkanna il-karikatura tal-arusa. Imma hija ħaġa interessanti żilejn għaliex din iż-żwieġ la Maltija, sewa li hu marbut kif ngħidu mal-karnival, huwa xi ħaġa ta' triq, huwa parti mit-teatru ta' triq biex niftehmu. Sewa, naturalment din ma kienx sassib posta t-teatru Manwel. Sewa dak kien ikun tal-klassijiet għoli, ftemna, imma għettatina ħjiel ta' biex kienu jihdu gossi jiddevertu in-nies il-komuni. Sewa, għaliex anka minn dak mir-riċerka li għamel Ġuse Kassar Policino fuq għadin, in-nies kienu jihdu goss biha din ħafna, tantu hekk li wara ċertu żmien minn żmien għal ieħor kienu anka jintroduċu aspetti ġodda. Ftemna?
Fil-fatt illum din ħadet dimensjoni wkoll fil-mod li qed ngħidu għaliex daħlu wkoll il-kummenti satiriċi marbuta mal-politika, marbuta mas-sess, mar-reliġjoni, ġifieri llum ħadet forma differenti wkoll.
U dak li
qed ġiet aġġornata.
Dak li qed tgħid inti huwa parti mill-iżvilupp semantiku wkoll tal-kelma. Ftemna, xi tfisser? Jiġifieri is-sens fih innifsu jinbidel minn żmien għal ieħor meta xi ħaġa tkun attraenti naturalment, jinbidel minn żmien għal ieħor skont il-bżonn kontemporanju. Ftemna? Hija ħaġa interessanti din. Ftemna?
X'ħelu nsibu marbut mal-karnival?
Eħe, il-ħelu marbut mal-karnival l-iktar komuni huma il-perlini u l-prinjolata. Sewa, dana fil-fatt il-prinjolata jitqies bħala il-ħelu tal-karnival u xek, u l-perlini wkoll. Anzi, jiena niftakar żmien meta ma konniex nafu bil-prinjolata, x'imma dik bdiet tiġi tard sewa, imma il-perlini minn dejjem kienu. Hemmhekk ħa naraw daqsxejn. Perlina mit-Taljan perlina sewa. Fit-Taljan tfisser id-diminutiv ta' perla. Għax għandha l-istess forma sewa. Fil-waqt li fil-Malti tfisser ħelwa ovali, mela mhijiex perla żgħira. Qed niftehmu? Jiġifieri hawnhekk ara, dak li konna qed ngħidu is-sens Malti jieħu triqa rasu. Sewa. Naturalment il-perlina isa perla. Magħmula minn lewża miksija bit-sokkor tant li bl-Ingliż nittraduċuha bħala sugar coated almond. Dari il-perlini kienu ħelu għal żmien il-karnival u kien hemm taqbila li tajt maskerat tieni perlina għax rajk għandek xadina. Kuna nieħdu gost ngħidu għadi. Sewa, ma l-maskarati li kienu jilbsu mhux kostumi, ma kienu jilbsu ħafna ċraret wanka il-maskli. Maskli.
Kostum spontanju.
Iwa, u l-maskli kienu jkunu magħmulin mill-idejh ħafna drabi minn xi kaxxa ta' żraben, sewa, bit-toqob u tagħtiha l-forma li trid inti. Din kienu jgħidha lil-min kif qed ngħidu kien jilbes ta' maskarat u joqgħod idur mat-toroq. U aħna jien niftakar żmien meta konna nixtru l-berlini biex noqogħdu nissuttaw. Pereżempju morru naraw il-karrijiet u mbagħad ikun hemm xi ħaġa fuq il-karru li ma toġbox joqgħod tissuttaw. Sewa. Imma l-perlina llum il-ġurnata ssiba anke fit-tiġijiet, pereżempju, jew fil-parties. U meta għandna l-kelma prinjolata. Din ukoll ġejja minn kelma taljana, ma interessanti għax fit-Taljan hija pinjolata, mhux prinjolata, sewa, u llum ukoll insibu il-pine nut cake. Infatti prinjolata jekk nittraduċuha aħna pine nut cake. Dina tintamel ukoll għal żmien il-karnival. Tkun qisha muntanja kollha snow u l-ingredjenti jinkludu il-pine nuts, l-abjad tal-bajt, sponge, zokkor, ċirasa u butir. Sawa? L-lum hija naħseb jiena l-ofol tal-ħelu tal-karnival.
Għamru xi ħaġa oħra marbuta wkoll mal-karnival. X'kienet il-kukkanja?
Eħe, kif qed tajt inti marbuta sew mal-karnival il-kukkanja. Dina kienet għamla ta' divertiment tal-karnival li bdiha l-Grammastru Żonda Dari. fl-1721, ġifieri qed imorru lura mhux ħażin. Fil-għaxija nhar it-tnejn tal-karnival, folla nies kienet tinġabar quddiem il-palazz, il-belt. Fil-pjazza ta' quddiem il-palazz kien jitwaqqaf qarblu midluk bix-xaħam. U fuq nett tiegħu ma' ċirku kienu jiddendlu xi annimali u oġġetti tal-ikel. Dejjem nżommu f'moħħna li hawn qegħdin fil-bidu tas-seklu 18. Jiġifieri dawk li jistgħu jiddendlu. Imma interessanti għaliex tidendlu l-ikel għal min. Għal dawk li għalihom l-ikel kien xi ħaġa li inti taħdem għalih f'temna mhux issibu bħalma nagħmlu llum f'mod ġo supermarket sewwa. Dawk li kien jirnexxielhom jitilgħuża fuq nett u jaħtfu l-annimali u l-oġġetti, l-annimali kultant anke kienu jkunu ħajjin, sewa, kienu joħduhom għalihom. Dan l-avveniment inqata sa nofs is-seklu 18. Għalkemm l-avveniment inqata, il-kelma baqgħet fl-idjoma, jiġifieri minn barra t-tifsira storika ta' hawn fuq, insibu dan it-tifsir. Għanna kukkanja bħala ors ta' divertiment f'xi festa fil-kampanja. Din hija tifsira li tmur anka għas-sens oriġinali tagħha. Bħala d-baħrit jew xalar, blana u d-daq. Sewa bħal maġġi li nagħmlu fil-busket. Sewa. Imma wkoll għandha t-tieni sens ta' kukkanja bħala grupp ta' nies. Tal-istess pezza kienu kukkanja waħda ta' dawk bejnietom u xi ħaġa
jisu tal-istess
negattiva iva dejja fil-negattiv dan is-sens. Sewa. Issa l-kelma kukkanja ġejja mit-Taljan tas-seklu 15 kukkanja, imma nsibuha f'diversi lingwi. Nsibuha fl-Ingliż, fil-Franċiż, fl-Ispanjol, fil-Portugiż. F'dawn il-lingwi li hu interessanti żlejn huwa li tinsab fis-sens ta' pajjiż immaġinarju li fih kulħadd jgħix filas u bl-aħsibijiet. Interessanti.
X'ħażina di.
Imbagħad fil-Ġermanja, fil-Ġermaniż, fil-Ġermanja ġifieri, imma l-Ġermaniż qadim, insibu l-kelma kokkenje illi kienet fisser kejk żgħir. U dan il-kejk żgħir kien jinbih fil-feri l-itfal. Nimmaġina xi forma ta' pasta.
Sewa.
U din kokkenje hija diminutiv ta' kokka illi tfisser kejk. Allura x'aħna qegħdin ngħidu hawn illi kukkanja u kejk kapaċi għandhom l-istess oriġini. Ara kemm tiskopri affarijiet interessanti. Ħaġa wkoll interessanti illi f'dokument Taljan tal-1799 sewa insibu msemmi l-albero della kukkanja. Li hu bħal l-alblu tal-kukkanja li semmejna aħna li kien jagħmel żonda dari sewa. Imma mhux marbut mal-karneval kien l-arblu Taljan sewa, imma mal-festi tal-kampanja. Mela dak li kienet jiġri fil-kampanja, ittieħed għal dak ġi trasferita għal sitwazzjoni ta' karneval. Ftehna? Ġifieri dan kif dejjem għadna il-Malti jieħu kliem minn lingwi oħra, però mbagħad mhux talli jagħmelhom tiegħu u manka jagħtihom is-sens li jritu skont is-soċjetà li tkun ta' dik il-ħabta.
Ħamur għall-kelma oħra, x'kienu l-veljuni?
Mela, hawnhekk ukoll ħafna mill-affarijiet daħlu mal-kavalleri sewa. Veljun kien ballu tal-karneval. Mela dak huwa t-tifsira tiegħu. Sewa. Ballu tal-karneval bil-kostumi u l-maskri u dan kien fi żmien il-kavalleri. U l-ballu naturalment kien isir ġewwa. Fi żmien il-kavalleri kien isir fit-teatru Manuel. Issa, il-veljuni baqgħu jsiru anke fi żmien l-Ingliżi fis-seklu 19 u l-gvernaturi kienu inkoraġġew dan il-mod ta' divertiment li jsir ġewwa waqt il-karneval. Wieħed mill-ballijiet li l-gvernatur kellu drawwa jagħti matul ix-xitwa kien isir il-Palazz il-Belt nhar it-tnejn tal-Karnival u l-mistednin kienu jilbsu xi kostum bil-maskri. Il-kelma veljun ġejja mit-Taljan veljone li tfisser mazd ball, ġifieri ballu bil-maskri. In-nom veljone però ġej minn velja li bil-Malti naturalment aħna din ħadniha wkoll u ġiet velja li tfisser perjodu ta' ħin li normalment ikun għall-irqad. Li wieħed però jagħmel dan il-perjodu li normalment ikun għall-irqad imqajjem minħabba li ma jkunx jista' jorqod jew minħabba xogħol, studju jew xi ħaġa oħra. Mela il-velja hija hawnhekk f'ħin l-irqad. Allura veljone fl-1839 fl-użu Toskan kien infisser bħala velja kbira ta' ballu bil-maskri li kien idu mill-lejl sħiħ għalhekk tiġi veljone għax tiġi imtawla mal-lejl kollu. Dawn it-termini velja u veljun daħlu fil-kultura Maltija tas-soċjetà għolja taljanizzata tal-imoddi. Illum ma jidhirlix li għadna nużaw għall-kelma veljun u veljuni, imma hemmhekk għandna terminu storiku.
X'aktar għandha ż-żifna nazzjonali il-Maltija mal-Karnival?
X'aktar li il-Maltija bdiet bħala ż-żifna tas-soċjetà għolja fl-aħħar snin tas-seklu 18, ġajna kważi morna fi żmien il-kavalleri. U mbagħad għaddiet biex saret ż-żifna folk. Kienu l-uffiċjali Maltin tar-Royal Malta Fencibles Regiment li reġgħu taw il-ħajja il-Maltija waqt il-veljun moti mill-mara tal-gvernatur Lady Stewart fil-palazz nar 19 ta' frar 1844. Min dakinhar il-Maltija kienet tinżifen fil-veljuni tal-karneval li kienu jsiru fil-palazz u hekk baqgħet sewara l-ewwel gwerra dinjija. Il-mara Ingliża ta' Sir Adrian Dingley, Lady Amy Dingley, ta' spinta qawwija din iż-żifna Fi żminna il-Maltija tinżiven barra fil-jiem tal-Karnival. Il-Maltija titqies bħala iż-żifna nazzjonali tagħna, din hija l-ħaġa l-iktar importanti sewwa, fiha jieħdu sem qatt ta' koppji, xi wħud minnhom jilbsu ta' kavallieri u ta' dami, u oħrajn ta' żepp u grezz. L-isem il-Maltija jindika titulli ta' xewqa ta' taħlit bejn il-kavallieri sinjuri barranin u n-nies komuni Malti.
Mingħajr dubjom ħafna iktar termini marbuta mal-Karnival, però l-ħin hawnhekk huwa kontrina u ħansaqsik l-aħħar kurżità x'simboliżmu hemm marbut mal-maskra.
Il-maskra kif qed tgħid inti huwa element importanti fil-Karnival, għaliex naħseb l-iktar ħaġa li tispikka fil-Karnival. Wara il-kunċett ta' maskra hemm l-idea ta' bidla biex dak li jkun isir xi ħadd ieħor jew xi ħaġa oħra. Imma fil-fatt jibqa' l-istess. Ġifieri, hemm sesta ambigwità li tagħti xejra ta' misteru u bixra ta' mistħija f'daqqa waħda. Mela jiena irrid inbiddel wiċċi imma nibqa' l-istess dik li qiegħda li qed turi maskra sewwa hemm ukoll l-idea ta' ħabi. Fil-ħsieb bikri hemm il-bidla minn dak li wieħed hu għal dak li wieħed irid ikun. U dan il-fattur jagħti karattru maġiku lill-maskra kemm dik teatrali tal-Griegi. Għaliex il-Griegi l-maskra kienu jużawha sewwa fit-teatru miftuħ tagħhom. U kemm dik reliġjuża tal-Afrikani għax fit-tribujiet tal-Afrikani il-maskra kienet isservi bħala xi ħaġa reliġjuża.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti llum cocktail lingwistiku proprju kien iddedikat għal termini marbuta mal-Karnival li ġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum. Nistednukom biex tnaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM, insellmulkom.